jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Suedia sot e ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës, ndërsa Hungaria do ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha kryeministri hungarez Gjurçani. Madeleine Albright i bëri thirrje Evropës që e bashkuar ta njohë pavarësinë e Kosovës. Vojislav Kushtunica kërkoi mbështetje për qëndrimin e tij që Serbia nuk duhet të afrohet me BE-n pa tërheqjen e vendimit për njohjen e Kosovës. Duke u shprehur për qëndrimin e mëtejshëm të UNMIK-ut në Kosovë, ish kryeadministratori Josen Petersen postjerash thot:
"Well, I think that UNMIK may not.
Mendoj se UNMIK-u ndoshta nuk do të largohet nga Kosova, por do të kemi një UNMIK shumë më të vogël në numër."
Sipas autoriteteve, situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e qetë dhe stabile, por me tensione. Në disa shtete federale sot mbahen zgjedhjet brenda partijake për nominimin e kandidatëve për president amerikan. Kondoliza Rice u bëri thirrje izraelitëve dhe palestinezëve që të rifillojnë bisedimet paqësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Stockholm. Suedia ka njohur sot shtetin e pavarur të Kosovës. Kryeministri Fredrik Reinfeldt ka deklaruar se pavarësia e Kosovës do të jetë monitoruar ndërkombëtarisht dhe me sovranitet të kufizuar. Ndërkaq ministri i jashtëm Carl Bildt tha se Suedia ka pritur më shumë se 2 javë për njohjen e Kosovës për të parë se çfarë refleksione do të ketë një vendim i tillë. Budapest. Hungaria po përgatitet ta njohë pavarësinë e Kosovës, ka deklaruar kryeministri Ferenc Gjurçani. Ai nuk ka saksuar ditën pasi ka marrë në konsiderat reagimet e disa zyrtarëve për pasojat në marrëdhëniet me Serbinë. Hungaria ka nisur rrugën e njohjes së Kosovës dhe do të arrijë në fundin e saj në një të ardhmë të afërt, ka deklaruar kryeministri Ferenc Gjurçani. Prag. Ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright i ka bërë thirrje sot Evropës që e bashkuar ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe njëkohësisht serbisti bëhet të qartë se vendin e ka në Evropë nëse sillet siç duhet. Me të vërtetë mendoj se Evropa duhet jetë e bashkuar në këtë çështje. Ne kemi bërë në Ballkan gjithë ato gjëra që Evropa të mbetet e tërësishme, ka thënë Madeleine Albright në një intervistë për radion e Çekisë. Ajo ka vlerësuar se çështja e Kosovës është zhagitur shumë gjatë dhe për të janë provuar të gjitha zgjidhjet e mundshme. Në fakt çështjen e kemi komplikuar, kanë komplikuar rusët dhe mbështetur serbët. Shpresoj se Evropa do të bashkohet rreth një qendrimi. Gjithashtu është e rëndësishme që BE-ja t'ia bëjë të ditur Serbisë se nëse sillet si duhet do ta ketë vendin në Evropë, ka deklaruar Madeleine Albright. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka kërkuar sot mbështetje për qëndrimin e tij se Serbia nuk duhet të afrohet në marrëdhënie të ngushta me Bashkimin Evropian përderisa të tërhiqet vendimi për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në komunikatën e Koshtunicës thuhet se gjitha partitë politike duhet të bashkohen në këtë çështje për të mbrojtur të drejtën e Serbisë mbi Kosovën. Bruksel. Ministrat e jashtëm të NATO-s do diskutojnë të njëjtën mundësinë e dhënies së ftesës për antarësim në Aleancën Veri Atlantike për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kroacinë. Tre vendet të synojnë marrjen e ftesës në takimin e Bukureshtit në fillim të prillit. Greqia po kërcënon me veto bllokimin e Maqedonisë për shkak të mosmarrveshjeve me emrin. Kryeministri grek Kostas Karamanlis tha se për sa kohë vendi fqin në pozita që nuk lejon kompromisin, përgjigja jonë është nuk ka zgjidhje, domethënë nuk ka ftesë. Në mbledhjen e seancës pritet që shefat e diplomacive të vendeve të anëtare të NATO-s të diskutojnë dhe raportet me Serbinë pas pavarësisë së Kosovës. Tiranë. Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e punëve të brendshme në Shqipëri bëjnë të ditur se një helikopter është rrezuar në mëngjes në lartësitë malore në veri të vendit. Sipas burimeve ende të pakonfirmuara, bëhet fjalë për një helikopter ushtarak të NATO-s që kontrollon kufirin mes Shqipërisë e Kosovës. Disa helikopter dhe ekipe shpëtimi kanë mbritur në vendin e ngjarjes. Kairo. Sekretarja amerikane e shtetit Kondoliza Rice ka bërë thirrje izraelitëve dhe palestinezëve të rifillojnë bisedimet paqësore të mbështetura nga Washingtoni. Palestinezët kanë pezulluar bisedimet në shenjë proteste ndaj sulmeve izraelite në rripin e Gazës që lanë mbi 100 palestinezë të vdekur. Rice, e cila sot gjendet në Kairo si pjesë e një turneu në Izrael dhe Bregun Perëndimor, tha se me gjithë dhunën e fundit beson se palët mund të arrijë një marrëveshje. Pas Kairos, ajo do të vizitoj bregun perëndimor dhe Izraelin. Sot, dy militant palestinez janë vrarë dhe një tjetër është plagosur gjatë sulmeve ajrore izraelite në rripin e Gazës. Shanghai. Këngëtarja islandeze Björk ka shkaktuar kritika në Kinë pas koncertit të saj atje pasi kishte thirrur Tibet, Tibet në përfundim të këngës Shpallja e Pavarësisë. Kjo këngë që Björk e këndon me aq pasioni është kushtuar Kosovës. Björk e akushtoi këngën Kosovës gjatë koncerteve të saj në Japoni muajin e kaluar. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrën Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat për zhvillimet në Kosovë. Shërbimi policor i Kosovës thotë se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e qetë dhe stabile, por me tensione, duke pasur parasysh protestat dhe bojkotimin e institucioneve të Kosovës nga ana e serbëve. Zyrtarët e hekurudhave të Kosovës thonë se dhe sot ata nuk kanë pasur qasje në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i hekurudhave të Kosovës, Gjevat Ramosaj, thot se situata vazhdon të jetë ngjashme me ditën e djeshme.
Ju e dini se dje kemi ndërpresë akullimin e trenit, lëvizjes lirë nga fush Kosova për në Leshak dhe Anasjeldas. Situata është ngjashme sot me ditën e djeshme, nuk ka lëvizje të trenit. Ju e dini që ne kemi kërkuar nga unë miku që të mos u lejohet hyrja trenave nga Serbia në Kosovë. Sot kemi informacion se treni mëngjesit ka hyrë në Leshak dhe se autoritetet e policisë e unë mikut dhe këforit e kanë këthyrë prapa nga Leshaku. Dhe do të shofim, jemi në përcjellit situatës, do të shofim më vonë se si do të ndodhë dhe konform situatës do të cilën edhe e kurudhat e Kosovës.
Ndërka që autoritetet serbet e kurudhave kanë pohuar se në verit e Kosovës nuk ka pasur qarkullim të trenave, me që si që shtën, është duke u bërë kontrolimi i binarve. Zoti Ramosaj ka bërë të ditur se punëtorët serbet e kësaj ndërmarje nuk e më paraqitur në vendet e tyre të punës. Me gjitha të, a i thot se disa punëtor tashmë kanë deklaruar se nuk do të punojnë për hekurudhat e Kosovës.
Sa i përket punojnësve, do thot ne jemi ka tentojmë të kontaktojmë gjithë punojnësit e serbët e hekurudhave të Kosovës. Një numër i tyre për mes telefonit ka deklaruar se nuk do të punojnë për hekurudhat e Kosovës, nërsa një numër është deklaruar se do të vazhdoj punën për hekurudhat e Kosovës, o si do qoftë mbetet se dhe ata kuptohet janë në presionet më dha nga autoritetet serbe dhe nga grupet e caktuar atje. Të ashtu quje tura cilat e përfaqësojnë gjoja e kurullat e Kosovës dhe e kurullat e Serbis.
Nga ana tjetër, situata e siguris në gjithë teritorin e Kosovës është qetë, por delikate duke pasur parasysh në gjarjet e cilat po zhvillohen në verit e Mitrovicës dhe në disa vendet e tjera të banuara me Serb, thonë autoritetet e rendit. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës, Veton Elçani, thot se situata në përqytësi është nën kontroll.
Në bërë teritorin e Kosovës, situata sigurisë paraqitet jetë e qetë dhe stabile. Mirë po, delikate, duke marë parasysh se kemi ngjarje të cilat janë zhvilluar, mirë po është nën kontroll. Situata në Mitrovicë konsiderohet të jetë e qetë dhe stabile, mirë po e tensionuar, duke marë parasysh se kemi edhe vende të cilat janë të përzierë, si lagja bosnjakëve, Mandej, Suadolli, kodraminatorëve, kemi tri fshata të cilat janë lepostavesh të banuar me shqiptar. Të gjitha këto lokacione janë të siguruara, mirë po në përgjithësi situata paraqitet jetë tensionuar më shumë duke u bazuar edhe në shpërthimet të cilat ndodhin rreth stacionit policor apo gjykatës qarkut, protestave lidhur me to, protestat të cilat zhvillohen në Zveçan lidhur me hekurudhën që u zhvillua dje.
Veton Elshani ka shtuar se 296 pjesëtarë serb të shërbimit policor të Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar pasi që javën e kaluar kanë refuzuar të punojnë nën urdhrat nga shërbimi policor i Kosovës. Sipas tij, periudha fillestare prej 48 orësh e pezullimit tashmë ka kaluar dhe lëndët janë dërguar inspektoratit të policisë. Elshani ka shtuar se aty ku ka mungesë të pjesëtarëve të SHPK-s, janë bërë zëvendësime edhe me policë të përkatësive të tjera etnike, por edhe ndërkombëtar.
Shërbimi policor i Kosovës i ka mbuluar zonat të cilat ata i kanë operuar me pjesëtarët e tjerë të shërbimit policor të Kosovës nga regionet, si dhe edhe me policën ndërkombëtar. Nëse Gračanica për shembull i ka pas 58 policë para se kolegtuan serb të suspendohen, tani ka 108.
Sot sërish është protestuar në veri të Mitrovicës nga banorët serb, të cilët e kundërshtojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Me protestuesit e Mitrovicës, sot janë solidarizuar edhe nxënësit e shkollave serbe në Gračanicë dhe ata të Shtërpës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët të Prishtinas, Ilir Dugolli dhe Driton Lajçi, konsiderojnë se ndërhyrjet e vazhdueshme të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës kanë për qëllim që Kosovën ta paraqesin si një shtet jo funksional. Si pas tyre për kapërcimin e kësaj gjendjeje, do të ndihmonte bartja shpejte kompetencave nga unmiku të qeveria Republikës së Kosovës dhe misioni BE-s EULEX. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Analisti Ilir Dugolli thotë se me këto përpjekje nuk mund të cenohet imazhi i Kosovës si shtet funksional e as të humbet legitimiteti i shtetit, por sipas tij do të shkaktohen telashe brenda Kosovës.
Problemet të cilat po përpiqen serbët të bëjnë janë probleme jo aq shumë të kontestimit të shtetit si tij, por janë më shumë probleme të përpjekjes për ta vënë shumicën shqiptarëve atë të Kosovës para një akti të kryer të ndarje. Pra janë thjesht tendenca për të shkëput një pjesë të teritorit Kosovës, për të shumentu një gjendje faktike, me shpresë që ajo gjendje do të jetë vështirë për të shbërë në tarme.
Që nga shpallja pavarësisë u Kosovës, qeveria e Serbisë ka ndërmar hapa në forcimin e strukturave paralele në veri, si dhe ka bërë përpjekjet që të shtri kontrolin edhe në ato fusha që deri tani nuk i ka kontroluar. Analisti tjetër politik Driton Lajçi thotë se me këto veprime është duke u cënuar integriteti i institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Ai për këtë fajson procesin e ngadalt të shuarjes së unmikut.
Qeveria serbe është duke e shfrytzuar në një mënyrë neglizhencën e transferit të kompetencave nga misioni Kombeve të Bashkuara në EULEX dhe në qeverinë e Kosovës. Prandaj institucionet ndërkombëtare duhet sa më shpejt që është e mundur që ta bëjnë përgjegjës qeverinë e Kosovës, shtetin e Kosovës për të shtrirë integritetin, autoritetin dhe sovranitetin e gjithë territorit të Kosovës.
Lajçi thotë se qeveria Kushtunica ka synim që me veprimet e tilla të tregojë se Kosova nuk mund të funksionojë si shtet, por edhe të ndikojë negativisht në njohjen e mëtejme të shtetit të Kosovës.
Kjo është edhe e qëllimi i politikës serbe, qeverisë Kushtunicës, që të krijojë përshtypjen se e shteti i ri i Kosovës nuk do të jetë shtet funksional, shtet stabil, shtet i prosperimit, por do të destabilizoj Kosovën vetë dhe regionin. Prandaj, kjo është tendence e Serbisë, qeverisë serbe, që të krijoj një imazh në sytë e bashkisë ndërkombëtare, të aty shtetet që i kanë njohë dhe një farë mënyre që të pengoj njohjen e shteteve të cilat tashmë kanë planifikuar për njohjen e shtetit të ri të Kosovës.
Ndërkaq Ilir Dugolli tërheq vërejtjen se nëse vazhdohet me akte të tilla, veri i Kosovës edhe mund të shndërrohet në konflikt të ngrirë.
Ekziston, do të thotë, rreziku vërtet ekziston, nuk mendoj se duhet të ndërsuar atë rrezik, duhet të tuar me seriozitet maksimal në mënyrë që ky kapitull të mbyllet ose spaku të vëhet në binar të një mundësi e normalizimi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa ekspertë ekonomik në Prishtinë mendojnë se ndërhyrja e Serbisë në hekurudhat e Kosovës do të ketë ndikim negativ edhe në aspektin ekonomik. Por eksperti Ali Jakupi thotë se problemi është më tepër politik. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Agim Shahin, udhëheqës i Aliancës Kosovare të Biznesit, thotë se mundësit janë shumë të mëdha për kontrabandët të malit për me Sevijave hekurudhore, Leshakile, Posaviqe dhe Zveçan.
Sepse tash ato prodhime që mungojnë në tregun e Kosovës nuk do të importohen në via legale, por në via ilegale me taksa më të ulta, edhe pse për këto taksa prap do të paguhet, por do të paguhet në xhepat e individëve, jo në buxhetin e konsoliduar shtetit.
Ali Jakupi ndërkaq pohon se kontrabanda e mallit në pjesën veriore të Kosovës ka qenë e pranishme edhe më herët, por sa i përket çështjes së hekurudhave, ai thotë se autoritetet serbe nuk mund të bartin sasi të madhe të mallit për shkak se nuk ekziston rrjeti integruar hekurudhor.
Problemi është më tepër politik, për kontrabandë ekzistojnë kanale tjera në për rrugë, pyje, në vend kalimet zyrtare dhe jo zyrtare posaçërisht. Prandaj mund të ketë një refleksion, megjithatë ka, por jo në ndikim posaçëm, sepse transporti nuk bëhet shumë me hekurum, se është ka shkëputje.
Por Agim Shahini thotë se këta janë skenar të përgatitur më herët nga shteti i Serbisë dhe tashmë vetëm po zbatohen. Sipas tij, procedurat për futjen e mallit në mënyrë ilegale tashmë janë shumë të thjeshta.
Procedurat janë shumë të thjeshta, sepse mallrat nëpër vagona që do të ngarkohen në Serbi, do të vinë dhe do të shkarkohen në Kosovë pa procedura doganore.
Shqetësuese në këtë aspekt sipas Shahinit është fakti se nëse malli arrin nga Serbia në veri të Kosovës, për shkak të interesave të individëve të caktuar, atëherë ky mall shumë lehtë mund të mbulojë dhe tregun kosovar, pa ju nënshtruar fillimisht ndonjë kontrolli për cilësinë e mallit.
Bashkëpunimi individëve tregtar ka qenë do të jetë edhe ndalmen, sepse për përfitime personale, këto mallra do ta vërshojnë edhe tregun, gjë që prap duhet të jetë një kontrol më e ashpër ndaj pikave që të parandalohen deri në mos, por edhe ndaj pjesës nga veriu në jug që kalojnë mallat komerciale.
Se Fedin Sefa e punon jetën e hekurudhat e Kosovës, pohon se me gjithë zhvillimet e fundit rreth hekurudhave, mundësit për kontraband të mallit janë të vogla.
Kontrabanda e mallit nuk ka mundësi të rritet, duke pasur të parasysh se via hekurudhore është një dhe kontrollohet, dhe ne shpresojmë se ashtu si që është përmtu nga këfori, në thonë trenat nga Serbia nuk dhe të lijohëm të hynë në teritorin e Kosovës, pra në Veriun.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Situata aktuale në Kosovë është kaotike, por ajo duhet të menaxhohet, thot për Radio Evropa e Lirë ish shefi i UNMIK-ut Soren Jessen Petersen. Më tutje zoti Petersen vlerëson se UNMIK-u do të mbetet në Kosovë, por me një prani shumë të vogël, derisa flet edhe propozitën dhe hapat që duhet i ndërmarrë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara lidhur me UNMIK-un. Me zotin Soren Jessen Petersen ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Jessen Petersen, Zoti Jessen Petersen, në Kosovën e Pavarur, Bashkimi Evropian ka dërguar misionin e vet dhe sipas planit Atisari, UNMIK-u duhet kishte filluar periudhën e tranzicionit. Kjo nuk e ndodhur dhe pozita e UNMIK-ut është e njëjtë. Si e shihni këtë situatë nga pikpamja ligjore? How do you see this legal limbo for UNMIK and for Kosovo?
Well, do
të kishte qenë shumë e preferueshme nëse do të kishim një situatë më të qartë që do të thotë të kishim një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Tashmë dihet se ky skenar nuk funksionoi shkaku i kundërshtimit rus dhe kërcënimit me veto. Ajo ku jendemi aktualisht është një situatë kaotike e cila duhet menaxhuar. Besoj se do të menaxhohet, për më tepër që misioni i Bashkimit Evropian është në Kosovë. Këtu dua të kujtoj faktin se Bashkimi Evropian ishte në Kosovë edhe më parë si përgjegjëse për shtyllën ekonomike të UNMIK-ut. Tani BE-ja ka marrë më shumë përgjegjësi në fushën e rendit dhe ligjit dhe ka një përfaqësues në terren. Aktualisht po shohim ndryshimin e gjendjes dhe rrethanave. Me kohën kjo do të bëhet edhe më e qartë dhe eventualisht do të shohim largimin e UNMIK-ut.
Por sipas jush, çfarë po pengon kreun e Kombeve të Bashkuara ta marr vendimin rreth UNMIK-ut kur situata në terren ka ndryshuar? Sa kohë do t'i duhet Ban Ki-moonit ta marrë një vendim të tillë? For Ban Ki-moon to take this decision.
Well, as I say, this is an evolving situation.
Kjo është një situatë në zhvillim e sipër. Ndryshimi i rrethanave u bë i qartë me shpalljen e pavarësisë nga Kosova, por njëherësh ne veprojmë bazuar në rezolutën ekzistuese 1244 që u miratua pas luftës. Sipas kësaj rezolute, pushteti kishte kaluar në bazat e përkohshme Kombeve të Bashkuara, duke ia pezulluar Serbisë autoritetin mbi Kosovën. Në dritën e ndryshimit të rrethanave po bëhet gjithnjë më e qartë se Kombet e Bashkuara do zvoglohen ndjeshëm. Ato mund të ruajnë një prani në Kosovë, duke pasur edhe dikë përgjegjës për Kosovën, i cili mund të jetë në Prishtinë apo edhe në New York. Me pak fjalë, situata që po ndryshon në terren do të krijojë dhe bazën për tërheqjen e Kombeve të Bashkuara.
But from a legal point, nga pikpamja ligjore, si mund të largohet UNMIK-u nga Kosova?
Well, I think that UNMIK may not.
Mendoj se UNMIK-u ndoshta nuk do të largohet nga Kosova, por do të kemi një UNMIK shumë më të vogël në numër. Me ndryshimin e rrethanave do të shohim gjithnjë më shumë marrjen e përgjegjësive nga Bashkimi Evropian. Në fund të fundit, edhe është një përgjegjësi evropiane.
A mund të themi se për shkak të mungesës së rezolutës nga Këshilli i Sigurimit pas 6 apo 10 muajsh do të kemi BE-n, por dhe UNMIK-un në Kosovë ndonse të reduktuar? Presence of UNMIK as well. Is it correct?
Mendoj se ky formulim është i sakt. Megjithatë besoj se zvoglimi i UNMIK-ut mund të jetë edhe më i shpejtë se 10 muaj. Kjo mund të ndodhë në një periudhë prej 4 deri 6 muaj. Ne do të shohim zvoglim të ndjeshëm të pranisë së Kombeve të Bashkuara dhe rritje të shpejtë të pranisë evropiane. Do të jetë kjo e fundit ajo që do të marrë drejtimin në terren.
A ka Ban Ki-moon një pozitë të fuqishme brenda organizatës që drejton që të marrë një vendim për UNMIK-un? Take this the decision for regarding UNMIK.
Well, I think it's obviously not.
Mendoj se është e qartë që pozita e sekretarit të përgjithshëm nuk është e lehtë kur dihet ndarja që ekziston në mesin e 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Nga ana tjetër, siç e thash edhe më sipër, prania e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për gati 10 vjet përfshinte në vetvete një prani të konsiderueshme të Bashkimit Evropian. Fakti që BE-ja po merr përgjegjësi më të mëdha në Kosovë është në realitet vazhdimi i asaj që ata kanë bërë deri tani. Ajo çfarë është e re është ndryshimi rrethanave. Kosova është e pavarur dhe njihet çdo ditë që kalon nga më shumë shtete. Ne tani kemi punë me institucione vendore përgjegjëse.
Dealing with a responsible local authority.
Tekstin e plotë të intervistës me ish kryeadministratorin e Kosovës, Jesen Petersen, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas paralajmërimeve të një pasnjëshme të Greqisë se pranimi Maqedonisë në NATO do të kushtozohet me zgjidhjen e kontestit për emrin, zyrtarët në Shkup kanë thënë se drejta e emrit kushtetues dhe identitetit kombëtar është drejtë patjetërsueshme e çdo shteti. Nga ana tjetër, ekspertët nuk kanë përjashtuar mundësinë që Maqedonisë ftesa t'i jepet me kusht, që brenda një viti ta zgjidhë problemin me Greqinë. Ndërkohë, së shpejti për vizitë në Shkup do të arrijë edhe ndërmjetësuesi ndërkombëtar Matthew Nimitz. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe njerë kanë ftuar Greqinë që të njohë emrin kushtetues të Maqedonisë dhe me këtë i bashkangjitet vendeve perëndimore të cilat tashmë kanë bërë një gjë të tillë dhe nuk e kushtozojnë pranimin e Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. E drejta e emrit kushtetues dhe e përkatësisë kombëtare është e drejtë e pandashme që i takon secilit shtet, ka thënë shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski pas prononcimeve të fundit të zyrtareve të lartë grek, të cilët sërish janë kërcënuar me përdorimin e vetos për të penguar Maqedoninë në marrjen e ftesës për antarësim në NATO.
Сите земји членки каде што не представуваат нашите амбасадори, го смета проширувањето на НАТО за успех.
Të gjitha shtetet antare të NATO-s në të cilat kemi përfaqësi diplomatike, vlerësojnë se zgjerimi i aleancës paraqet sukses. Dhe kjo është edhe një motiv më tepër që vendet antare të kartës së Adriatikut me sponsorimin e SBA-ve të shprehin dëshirën që ky sukses edhe të duket në samitin e Bukureshtit. Tha ministri Miloshovski duke shtuar se për këtë tashmë ekziston konsenzus i gjerë edhe në vend, dhe mbi 90% e qytetarëve mbështesin antarësimin e Maqedonisë në NATO. Ndërkohë që ekspertët për çështje ndërkombëtare nuk kanë përjashtuar mundësinë që përkundër kontestet me Greqinë për çështjen e emrit, megjithatë Maqedonia të marrë ftesë por me kusht që deri në antarësimin e plot të zgjidhet problemi me emrin, në të kundërtën ftesa do të konsiderohej e pavlefshme.
Ekziston mundësia reale, unë s'paku ashtu e shoh situatën që Maqedonisti jepet si të një klauzol e tijl, ku dhe të thuhet se për shembol të tre vendet e grupit të kartës e Adriatikut ftohen, ashtu dhe të ftohen që në samitin e arshëm të NATO-s të bashkangjitën aleancës, edhe ati sigurisht mund të vazhdoj. Por, një kosishtë sugjerohet që vendet që marën ftesë në ndërkohë i zgjidhin të gjitha mos marrëveshjet ekzistuese me antarët e aleancës.
Tha Mahi Nesimi, ish diplomat dhe ekspert për çështje ndërkombëtare. Dështimi i bisedimeve të fundit në New York dhe thellimi i ndasive me Shkupit dhe Athinës për kontestën disa vjeçar të emrit sërish ka vënë në lëvizje ndërmjetësin Matthew Nimitz, i cili gjatë kësaj jave do të qëndrojë në Maqedoni. Sipas burimeve diplomatike, vizita e Nimitzit është pjesë e operacionit të gjerë, para se gjithashtë të SBA-ve, të cilat edhe njerë kanë ftuar të dyja vendet, që para samitit të NATO-s në Bukuresht të mbyllin problemin e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Sot në Shtetet e Bashkuara mbahen zgjedhjet brenda partijake për nominimin e kandidatëve për president amerikan. Votimet partijake, veçanërisht ato në Texas dhe në Ohio, përfundimisht do të tregojnë se cili prej dy kandidatëve demokrat, Hillary Clinton apo Barack Obama, është favorit për nominim. Sa i përket Partisë Republikane, senatori John McCain pritet të fitojë bindshëm dhe të konfirmohet si kandidat partijak për zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Në mediat e Shteteve të Bashkuara dita e sotme në disa shtete federale është vlerësuar si e marta vendimtare. Kjo tregon se rezultatet nga votimet mund të jenë jashtëzakonisht të rëndësishme për të gjithë kandidatët që garojnë, si ata demokrat ashtu edhe republikan. Paqartësia më e madhe është në Partinë Demokratike. Votimet konsiderohen si rasti i fundit që senatorja Hillary Clinton të barazohet ose ta kalojë rivalin e saj, senatorin Barack Obama. Zonja Clinton pësoj disfat nga Obama në 11 zgjedhjet e fundit, prandaj Texasi dhe Ohio paraqesin rastin e fundit ku ajo mund të tregoj se mund të arrijë fitore kundër zotit Obama. Retorika e fushatës për votimet e sotme ndër demokratët është ashpërsuar dukshëm, pasi rivalet po e sulmojnë në njëri tjetrin në aspektin e aftësisë për të udhëhequr Amerikën në momentet e krizës. Në një spot të miratuar nga senatorja Clinton, ajo kërkon nga zgjedhësit të votojnë për të.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the way.
Është ora 3 mëngjesit dhe fëmijët tuaj flejnë dhe janë të qetë. Por në shtëpinë e bardhë po të cingron telefoni. Diçka po ndodh në botë. Vota juaj do të vendos se kush i përgjigjet asaj thirrjeje. A është dikush që i njeh liderët botror, e njeh ushtrinë, dikush që është i provuar dhe i gatshëm që të udhëheqë në një botë të rrezikshme. Është ora 3 mëngjesit dhe fëmia juaj flejnë të qetë. Kush dëshironi që të përgjigjet në telefon? Thuhet në spotin televiziv të senatorës Hillary Clinton. Ky lloj shpalljeve të paguara është dëshmuar shumë i suksesshëm në këtë sezon të fushatave, prandaj edhe kampi i senatorit Obama e përgatiti përgjigjen e tij, që po ashtu u miratua nga ai. Është ora 3 e mëngjesit dhe fëmijët tuaj flejnë dhe janë të qetë. Por në shtëpinë e bardhë po cingron në telefoni. Diçka po ndodh në botë. Kur kjo përgjigje të bëhet, nuk duhet vetëm presidenti të jetë ai i vetmi që kishte vlerësim dhe kurajo që ta kundërshtoi luftën në Irak prej fillimit dhe i vetmi që kuptonte se i vetmi kërcënim për Amerikën është Al-Qaida në Afganistan e jo në Irak. I vetmi që udhëhoqi përpjekjet për zvoglimin e armatimit bërthamor në mbar botën, në botën e rrezikshme, është vlerësimi që është i rëndësishëm, thuhet në spotin e senatorit Obama. Në votimet e deri tashme si Barack Obama ashtu edhe Hillary Clinton kanë fituar më tepër se gjysmën e numrit të përgjithshëm të delegatëve të nevojshëm për ta fituar nominimin e Partisë Demokratike. Në këtë aspekt zoti Obama ka më tepër se zonja Clinton afro 100 delegat. Kjo ka shkaktuar spekulime të ndryshme nëse zonja Clinton duhet të tërhiqet nga gara nëse në votimet e sotme nuk arrin sukses. Disa lider partijak thonë se është në interesin e demokratëve që sa më shpejt që të jetë mundur ta kenë vetëm një kandidat. Për arsye se debati ashpër Obama-Clinton rrezikon që të dy kandidatet ta humbin mbështetjen sa më tepër që të vazhdoj gara. Nga ana tjetër, Partia Republikane tashmë ka favoritin e qartë, e ky është senatori John McCain. Ai po ashtu është futur në debatin e fundit lidhur me aftësinë për të udhëhequr që filloi me spotin e zonjës Clinton. Ja se që tha këto ditë zoti McCain në bisedë me gazetarët.
I would believe that my knowledge and experience and background.
Unë do të besoja se dija ime dhe përvoja qartas tregojnë se nëse telefoni cingron në orën 3 të mëngjesit në shtëpinë e bardhë dhe unë do të jem ai që do të përgjigjem, unë do të jem personi më i kualifikuar për të treguar një lloj të vlerësimit të domosdoshëm për krizën e sigurisë kombëtare. Unë kam qenë involvuar në secilën sfidë të sigurisë kombëtare në 20 vitet e fundit, tha John McCain.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Në këto çaste agjencitë e lajmeve kanë bërë të ditur se edhe Holanda ka njohur pavarësinë e Kosovës. Më herët gjatë ditës Suedia e ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës, ndërsa Hungaria do ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha kryeministri hungarez Gjurçani. Madeleine Albright i bëri thirrje Evropës që e bashkuar ta njohë pavarësinë e Kosovës. Vojislav Kostunica kërkoi mbështetje për qëndrimin e tij që Serbia nuk duhet të afrohet me BE-n pa tërheqjen e vendimit për njohjen e Kosovës. Duke u shprehur për qëndrimin e mëtejshëm të UNMIK-ut në Kosovë, ish krye administratori Soren Jessen Petersen postierash tha:
"Well, I think that UNMIK may not.
Mendoj se UNMIK-u ndoshta nuk do të largohet nga Kosova, por do të kemi një UNMIK shumë më të vogël në numër."
Sipas autoriteteve të Kosovës, situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e qetë dhe stabile, por me tensione. Condoleezza Rice u bëri thirrje izraelitëve dhe palestinezëve që të rifillojnë bisedimet paqësore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.